U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons skryf vanoggend, ons is nog steeds by Lukas 6. Daardie 14de vers. Terwyl ons dan so oop het, kom ons raak stil, kom ons vra vir die Here om vir ons voor te gaan in hierdie deel. Dankie Here Jesus dat ons kan stil raak rondom U woord. Dankie dat ons weet dis U woord, lewendig en kragtig. En ook vanoggend vra ons Here, kom praat met ons. Openbaar U self, U wil, U plan, U pad aan ons en ontmoet elkeen van ons hier. En ons hartsbegeertes word verheerlik in ons midde. Amen. Goed, ons is besig daar in Lukas 6 vers 12 sê en daar het Jesus uitgaan na die berg om te bid. Die hele nag deurgebring in gebed tot God. Toe die dag word het hy die disippels nader geroep en 12 van hulle uitgekies wat hy ook apostels genoem het. Hulle was Simon wat hy ook Petrus genoem het en sy broer Andreas. Dan was daar Jakobus en Johannes en dan Filippus en Bartolomeus. Ons gaan vanoggend by hulle twee keer stil staan. Nee, ons wyk so 'n bietjie af van ons eksegetiese predikinge en 'n bietjie tematies te kyk en te kyk wat die Here ook aan mense se lewens doen. En het is baie duidelik dat toe die Here sy disippels roep, hy nie 'n sekere tipe mens in gedagte gehad het nie. Hy het nie uitgegaan na die sinagoges toe om mense daar gaan haal nie. Hy het nie uitgegaan na die universiteite en die skrifgeleerders en die geleerdes van sy tyd gaan haal nie. Hy het nie uitgegaan na al die ryk mense om vir hulle te gaan haal en sy disippels te maak nie. Dis eenvoudige mense. Maar dis uiteenlopende mense ook. Ons kyk baie keer vas aan die sterk mense wat die Here in die geskiedenis gekyk het en dink, dis die mense en die tipe mense wat die Here gebruik. Ons kyk terug in die Ou Testament aan manne soos Moses. Moses is 'n man van daad, man van aksie, wat sien dat sy mede-Israeliet geslaan word en hy tree onmiddellik in. En hy, natuurlik slaan die ander man dood, die man wat voor die farao kom staan en met hom kom praat, 'n man wat vreeslik oor voor sy eie volk staan en hulle uitdaag oor hulle sondes en aanvat oor hulle sondes. Natuurlik met sy tekortkoming ook in dieselfde deel dat hy ook God oor sy gehoord oortree en nie oor die klip praat nie, maar die klip slaan en die oordeel wat oor hom kom. Ons lees ook oor groot manne soos Elia. Elia ken ons wat voor die Baal profete alleen stoksel alleen staan. Elia wat nie waag nie en bang is om voor Agab te staan en hom aan te kla nie. Maar ook 'n man wat ons sien in die woestyn sit en wegkruip en wil vergaan. In die Nuwe Testament het ons groot manne soos Paulus, wat wel die uitsondering op hierdie reël is, 'n geleerde, 'n skrifgeleerde, 'n wetsgeleerde, maar 'n man van aksie, 'n man wat opstaan en doen, besig is in 'n wêreld, voorgaan en baie kerke stig en baie mense oplei, baie rig en leer en tot vandag toe staan ons op sy leringe vreesloos. Skroom nie om valse leraars teen te staan en valse lering nie. Konverteer sonde by die naam en noem dit. Maar nee, dis nie, al die manne val nie daaronder nie. Ons het die eerste een wat ons by stilgestaan het, Petrus, was ook 'n man van aksie, partykeer aksie, waar hy dalk 'n bietjie moes stilgestaan en gedink het. Maar in die roeping van die Here, in die kerk en die bediening van die Here, kry ons ook manne wat stiller is. Mense wat dink. Mense wat analiseer, wat beplan. Mense wat versigtig is. In die lys wat ons nou nie mee besig is, dink ek aan Paulus aan die een kant wat 'n doener is, maar aan die ander kant is sy getroue medewerker saam met ons Timoteus. Timoteus wat eintlik 'n kontras met hom staan, heeltemal 'n ander skaal van persoonlikhede. Paulus wat gereeld met hom moet praat en moet opbeur, hy moenie bang wees, hy moenie bang wees omdat hy jonk is nie, maar hy is ook die man wat hy uitstuur na Efes toe en na ander gemeentes toe en in hulle sorg laat. En ek haal my hoed vir Paulus af dat hy wys genoeg is in die Here om te besef, hy moenie nog 'n Paulus groot maak nie. Hy moet iemand in die bediening intrek wat 'n man van God is, al is hy totaal anders as hy. En so is Timoteus ook. En so is hierdie twee manne wat ons vanoggend by stil staan ook. Filippus, Bartolomeus / Nathanael. nie dieselfde as die ander nie. Maar kom ons begin by die eerste een wat genoem word. Ons is nou by die tweede groep, julle sal onthou, in die lyste wat genoem word in die evangelies is dit drie groepe van vier. Die eerste groep van vier is die manne wat ons die meeste ken, behalwe Andreas wat bietjie minder bekend is. Nou kom ons by die tweede groep van vier en die eerste een wat altyd genoem word, heel moontlik omdat hy die leier van hierdie groep is, is Filippus. Hy is, na wat ons kan agterkom, ons praat van Hellenistiese Jode, dis Jode wat eintlik groot geword het in die Griekse taal en die Griekse kultuur, maar hulle is Joods van geboorte. Filippus se naam beteken liefhebber van perde. Ek weet nie wat dit met te doen nie, ons tel dit nêrens op in die gedeelte nie, miskien van jongs of so. Ons weet dat hy afkomstig was van Bethsaida, hy was 'n visserman saam met die ander. Maar verder in die evangelies word hy nooit genoem nie, behalwe in die lyste van disippels en die roeping. Ons lees net van hom in die Johannes evangelie. En daar's 'n paar dinge wat daar uit staan wat ek dink vir ons as kinders van die Here waardevol kan wees en kan leer ook. Party ons kan assosieer met Petrus, ander sal kan assosieer met Andreas of met Johannes. Maar miskien kan jy vanoggend assosieer met hierdie man wat God ook in sy diens geroep en gebruik het. Met sy swakpunte, sy sterkpunte in sy diens bruikbaar. Daar's so 'n paar geleenthede, vier geleenthede waar ek wil stil staan. Die eerste is in Johannes 1. Daar vers 43 kry ons die gedeelte dat hy sê die volgende dag Jesus besluit om Galilea toe te gaan. Hy kry toe vir Filippus en sê volg my. Filippus was aan by Bethsaida afkondig van die dorp, selfe dorp as Andreas en Petrus. Hulle het saam vis gevang, hulle het saam gewerk. Filippus kry toe van Natalia en sê vir hom, ons het hom gekry van wie die Moses in die wet geskrywe het, van wie die profete ook geskrywe het. Dit is Jesus van Nazareth, die seun van Josef. Nou ons gaan nou aangaan, ons gaan praat oor sy karakter, maar ek wil eers stilstaan by hierdie deel, want hierdie gedeelte is eintlik kontra die karakter wat ons lees van Filippus. Maar dit wys vir my dat die Here op 'n manier met ons werk en ons inbring. Ons sien dit ook later by Nathaniel, dat die Here se indruk so op hulle is, dat hulle teen hulle karakter in nog steeds kan herken as Jesus die Here. En dit strook met wat Johannes oor praat, dat niemand soek die Vader nie. Hy soek ons, hy roep ons eerste. In die geskiedenis het nog nooit iemand net opgestaan en dan gesê, ek gaan die Here Jesus volg en ek gaan sy kind word nie. Ek gaan in 'n verhouding met hom staan nie. Ons soek God sies, maar ons soek nooit die persoon nie. Niemand kom na die Vader as die Vader om nie trek nie. En ons sien dit hier. En die skeptiese man wat hy is, het hy so onder indruk gelaat van die Here dat hy gekom het vas oortuig dat hy is die seun van God. Dis sy begin. Maar Nathaniel vers 46 sê, kan hy uit Nazareth iets goed kom? Filippus net dood eenvoudig, kom kyk. Ek is oortuig, kom kyk. Maar dan kom ons by 'n tweede geleentheid waar ons ietsie van hom as sy karakter leer. Hoofstuk 6. 'n Groot klomp mense het nader gekom, Jesus het rondgekyk, 'n groot klomp mense na hom sien aankom en hy sê vir Filippus, waar gaan ons brood koop sodat hierdie mense kan eet? En die Here vra dit baie spesifiek vir Filippus, want hy ken Filippus. Filippus wat ons vandag se terme sal noem 'n baksteenteller, 'n bean counter. Hy is die analitiese mens. Hy het hierdie groot mense sien, die skare sien aankom en in die aard van wie en wat hy is, het hy klaar sy sommetjie gemaak. Hy sê nee, dis onmoontlik. Dit kan nie gedoen word. En onder ons is daar baie mense wat baie analities, logies, denkend, deductief dink. Dis wie en wat ons is. In die aard daarvan is dit nie die sonde en die probleem nie. Dis spreekbaar in die koninkryk van die Here, om so te dink. In die kerk van die Here, Jesus het mense nodig, wat kan dink, kan sê, maar luister hier, dis die ding wat nodig is, dis wat gedoen moet word. Daar is 'n orde, daar is 'n struktuur. Dis Filippus. Maar ons Here ken hom baie goed. Ek dink ons Here het, ek vermoed, 'n smaal gegee toe vir hom hierdie dinge vra. Want vers 6 sê, hy het dit gesê omdat hy hom op die proef wou stel, want hy het goed self geweet wat hy gedoen. Filippus, ek gaan vir jou iets baie belangrik leer. Jy is hierdie baksteenteller, hierdie man wat alles analiseer en uitwerk voor die tyd. En hy het uitgewerk 200 mense se dagloon is nie eens genoeg vir elkeen 'n stukkie brood te laat kry nie. Hy wil die absurditeit daarvan wys. Hy het eers verder gegaan om uit te werk wat ons werklik gaan nodig het nie. Hy wys die extreme daarvan uit van ons Here. Here, dis 'n onmoontlike situasie. Kry ons dit vandag nog met mense so hulle omstandighede analiseer en uitwerk. En nie kyk na wie en wat die Here is en wat hy kan doen nie. In plaas van om kyk na wat moontlik is, kyk hy vas aan wat is. En hy sien nie die onmoontlike nie. Onthou ons as manne van mense van geloof, ons is die kinders van die lewende God. En hier is God by hom en ek wil vir jou Filippus wil ek leer wat dit beteken om in die geloof te lewe. Ja, dit is so. Finansieel werk dit nie. Ons as gemeente is dieselfde getuienis daarvan. Van ons eie lewens is 'n getuienis daarvan. Dat het finansieel nie kan werk nie, dit kan nie wiskundig werk nie, maar toch. En in hierdie geleenthede, ons het laatst gepraat van Andreas, toe kyk ons aan sy kant, maar Andreas is in hierdie opsig die deel wat Filippus moes leer, en ek dink daarom het hulle saam genoem word en hulle 'n goeie vriendskap mekaar gehad het. Andreas het baie vir Filippus geleer. Ons lees in vers 8 dat die ander disipel Andrea, die broer van Simon Petrus, sê toe vir hom, hier is 'n seentjie met 5 gaarsbrood en 2 visies. Maar wat is vir so baie mense? Hier is dieselfde situasie. Die een gaan werk uit. Somme maak nie sin nie. As om dit te doen, en hy gemaak sy somme op daai kant, dis wat ons gaan nodig hê. En dan gaan nie 200 brode wees, ek dink jy waar word. Daar is 5000 mans alleen. Dis hopeloos. Andreas, wat tussen die mense rond beweeg het, het gesien wat daar is hier. En Here, ek kyk na 'n situasie, ek weet nie wat ons gaan doen nie. Maar hier is. Sien julle die geweldige verskil daar? Die een wat die bietjie wat hy het, kom lê voor die voete van God. En Filippus wat hier moet leer, luister hier, is goed om analities en didakties te wees en dinge uit te werk. Maar hierdie denke van jou lei jou tot ongeloof. En weet jy, dis 'n ding wat kinders van die Here baie moeilik leer. Want ek staan by my rasionele. Ek wens jy wil deurdring in hierdie tipe dinge vir Filippus aan sy skouers sit, maar luister hier, jy staan langs die koning van die konings, die irrasionele, die doener van die onmoontlike. En wie, dis in die onmoontlike dat ons Christus en die wonder van Christus raak sien. As daar nou iemand opgedaag het, daai oggend, daar is 5000 mense wat daar sit, hier stop check en salaries achter ons na. En dan deel uit. Wie kry die glorie? Ja, ek weet check as het nie bestaan nie. Want dit is my verbeelding, hy is maar so'n bietjie haywire. Kry Christus enige glorie? As dinge uitwerk soos ek wil hê, dit moet uitwerk. Dat daar altyd genoeg geld in die bank is, dat daar altyd genoeg middele is om te voorsien, as altyd alles reg uitgewerk is, ek beplan, is ek op my knieën, bring ek die bietjie wat ek het voor hom, is ek gerig op hom en kyk vir hom. Andrea staan hier op die regte plek, besig met die regte ding. Natuurlik weet ons nie wat die Here beplan nie, ek het nie uitkomste, ek het nie antwoorde nie. En weet jy wat my hele lewe is gesaai daarmee? En dit pla my niks. Hoeveel jaar ek ook nog mag lewe, gaan daai onsekerheid altyd voor my wees. Maar wat ek weet, is dat my koning leef en hy is in beheer. Hier is my 5 broodjies en visies. U kan iets daarmee doen. Want u het nog altyd iets daarmee gedoen. Ten spyte van wat mense sê, ten spyte van omstandighede, ten spyte van al die dinge. En hier is die ding wat hierdie kritiese gees van Filippus baie erg moes leer, ernstig moes leer. Het is goed om 'n baksteenteller te wees as ons by bakstene kom. Maar iewers moet ek onthou, maar my koning leef en ek moet kyk na hom. Dan is daar 'n volgende geleentheid. Waar ons nog aan die ander kant van hom sien wat net so belangrik is. Hy is ou van baie analities en didakties is, maar hy is ook een man, en het val baie keer saam mekaar, en wat baie methodologies is. Daar is een orde, daar is een routine, ding word so gedoen. Word nie so gedoen, nie word so gedoen, nie waar nie. Ons het baie mense wat sê, dis die pad. Doen links of rechts nie, so. En hy is ook so. Die probleem is, my God is nie so nie. As God so was, was die Bybel vir ons geskrywe met baie duidelike reëls en regulasie vir alles wat ons moes doen. Kom, ek vat net een voorbeeld daarvan. Ek daag jou uit om vir my in die Nuwe Testament te gaan wys hoe 'n erediens moet lyk. Baie ons het baie idees oor die erediens. Gaan wys vir my in die Bybel wat daar staan, waar sê die Here. Daar's geen voorskrifte nie. Daar's dinge wat ons moet wees. Daar moet lofprysing en aanbidding wees, dis baie duidelik. Daar moet gebed wees, en daar moet woord wees. En by die geleentheid wat nodig, moet die sakramente bedien word, die nagmaal nie doop. So dis die elemente, maar dis nie die voorskrif, en dis nie die metode nie. Selfs in Israel, van die Ou Testament af, is daar nie sekere riglyn, en dit is precies wat julle moet doen, dan daai, en dan daai, en dan daai, en dan daai nie. So as jy by die tempel kom, dit en dit en dit en dit. Want ons raak baie van 'n geslaaf van rituele en metodes. Ons vind onsself veilig daar binne. Ons hou daarvan. Daarom dat baie van die valse kerke so goed doen, want hulle staan op die wet. En die mens soek die wet, mens soek beperkinge wat hy het, hy soek sy reëls en sy regulasies, en as ek voldoen aan, is ek happy met myself. En die geloof te lewe is 'n hele ander story. En baie min mense vind dit gemaklik. Filippus moes hier ook leer, nie net om nie analities te wees nie, nie in die mate dat my geloof gaan beperk nie, maar ook met metode. In vers, in hoofstuk 12 vers 20 sê, daar was 'n aantal Grieke onder die mense fees toe gekom het, om te aanbid. Hulle het na Filippus, wat van Bethsaida Galilea afkomstig was gegaan en gevra, dis heel moontlik ook om na hom toe gaan en wys 'n Grieksprekende Jood. En hulle is Grieke. Hier word gesê dat hulle Grieke is, met ander woorde, hulle is nie Grieksprekende Jode nie, anders sou dit geskryf het. Hulle is heidene. Hulle is nie jode nie. Hulle is gesê, meneer, ons wil graag Jesus ontmoet. Filippus is onseker wat om te doen. En hy gaan na Andreas toe. En Andreas sê, gaan sê, dit is vir Jesus. Want dit is typisch wie Andreas was. Wat hulle na Jesus doen. Hulle wil ons Jesus sien. Hy wil nie. Daar is een weersin in hom. Hoekom? Want by vorige geleentheid, ek gaan in een van hulle aanhaal, Matteus 10, het die Here vir hulle gesê, hy het die 12 uitgestuur en aan die volgende opdrag gegee. Moenie met 'n pad na die heidene nasies toe afdraai nie. Moenie die dorp van die Samaritane ingaan, gaan liewer na die verlore skape van Israel toe. Die Here het ons al uitgestuur en hy het gesê moenie na die heidene toe gaan nie. Wat oor Filippus? Wat baie mense hoor sal die Bybel lees. 'N deel daarvan. En begryp nie wat die Here sê nie. In hierdie gedeelte moet die evangelie eers na die Jode toe uitgaan en dan na alle volke, tale en stamme toe. Nooit in die geskiedenis van die Ou Testament af was die evangelie eksklusief vir die Jode bedoel nie. Genesis 12, Abraham en jou seën ek die aarde. Jy is veronderstel om allemaal in te bring en dis deur Israel wat die evangelie moes versprei, nooit gebeur nie. Hulle sê, ons is die volk van God, laar getrek, mure gebou, en anders buiten is julle en ons. Hier val hy in met die selfde storie. Dis die metode. Die metode is, ons moet na die Jode toe gaan, ons gaan nie na die Grieke toe nie. Dis die metode, dis hoe ons God moet dien. Die kerk is besaai met mense wat gestaan het op die metodes. En metodes voorgeskryf het van, dit is hoe kerk moet wees, dit is hoe Christenskap moet wees, self dat, dis hoe jy moet aantrek. Wie, as jy terugkyk na ons kerkgeskiedenis, is dit actually totaal belaglik. Jy staan hier voor met 'n toga, Ooh, hy's 'n heilige man. Weet jy wat sê Toga? Ek's 'n geleerde man, jy's 'n ongeleerde man. Jy's stupid. Dis hoekom hulle togas gedra het. Niks met heiligheid te doen nie. Dis verwaandheid. Almal het geweet hulle is die gepepel en die ou wat hier voor staan is die geleerde. Hy het 'n manel gedra en alles en almal weet absoluut teendeel wat Christus bedoel het. Dan het ons verder gegaan met almal, jy dra daai klere, jy dra daai klere. As jy nie 'n swart pak en 'n wit das kan dra nie, mag jy nie ouderling of diaken wees nie. Kerkgeskiedenis besaai met mense wat vas is aan hulle metodes en hulle ordes en nie verstaan waaroor 'n verhouding met Christus gaan en die liggaam van die Here Jesus Christus gaan nie. Die Bybel is gevul daarmee. Dit is die liggaam van Christus, verskeidenheid van gawes, verskeidenheid van bedieninge. En selfs twee kerke lyk nie dieselfde nie. Hierdie kerk is uniek met sy eie mense, sy eie gawes. Hier's alles wat die Here nodig het dat ons hom kan dien, hom kan eer en die evangelie kan versprei. Die elemente is hierso. Ons staan en ek bly daarby in die gereformeerde tradisie. En die gereformeerde tradisie staan vasgevat in die woord gereformeerd. Altyd vormend. Met ander woorde, ons staan altyd in kritiese en vra, is wat ons nou doen die beste manier om 'n ding te doen? Want maniere kan verander. Aan die woord verander ons nie. En dit is oor my dooie liggaam. Waar daar geskrywe staan, staan daar geskrywe. En ons is gehoorsaam aan wat geskrywe staan. Maar hoe ons uitvoer, hoe ons aanbid, hoe ons met mekaar omgaan, waarmee ons besig is, dit vra ons altyd. Is dit die beste manier om dit te doen? Julle ken die ou verhaal van die vrou wat elke Sondag sy skaapboud gemaak het. Ja, daar was tye dat mense skaapboude kon eet, jy weet. En sy sny die voorste deel van die skaapboud af, daarna die been toe altyd. Want maar het so gedoen. En op 'n stadium vra ons sy, mama, hoekom sny ons die voorste deel af? Ek weet nie. My maar het gedoen. En sy gaan vra toe vir ouma, hoekom sny jy die daai deel van die bout af en sy die res in? Sy sê, my pan was net so groot. Ek wonder hoeveel sulke stupid tradisies dra ons in die kerk oor. In jou eie verhouding met die Here. Selfs tot in jou eie binnenkamer. Ek dink dis hoe dit gedoen moet word, sonder om vir Here te vra, maar Here, ek soek opreg na 'n verhouding met U. En staan met U. En het Filippus so goed gedoen het om hier te dink ook. En nie 'n voorbehoud gehad, 'n vooropgestelde idees. Nee, hy dink ek wil niks met hulle te doen hê nie. En gelukkig het hy dit later ook geleer. Toe die Heilige Gees uitgestort is, hy het gesê, gaan na al die nasies toe. En hy het dit verstaan. 'n Vierde geleentheid. En hier is 'n belangrike ding om te leer deur hom ook en saam met hom is die aspek van blinde geloof. Ons soek in ons geloofslewe ek wil glo, maar ek wil dit realisties begrond. Onthou wie hy is. Hy's 'n baksteenteller. En in die aard daarvan wil hy 'n logiese deduksie hê daarvan en dan wil hy by die konklusie uitkom. U is die Here. Maar ek soek die bewyse daarvan. Maar as 'n sekere deel wat ons net in geloof kan lewe en geloof is blind. Ek kan nie vir julle bewys dat daar hemel is nie. Dat die Here daar is, dat hy jou roep en alles nie. Ons wat die Here ken kan daarvan getuig. Maar ek kan niemand oortuig en bewys nie. En ons kry hierdie gedeelte, dis die uitloping van sy bean counting, wat eintlik nie logies is nie. Johannes 14 kom die Here met 'n pragtige stelling wat ons baie goed ken. Stelling wat ons maar memoriseer vir al die uur wat ons vandag gaan lewe met die Christianity light, wat in die kerke so rondloop vandag, en die breë teologie wat in die kerke rondloop. Ek is die weg en die waarheid en lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Maar dan wat die Here sê, as julle my ken, sal julle ook my Vader ken. Van nou af ken julle hom, sien julle hom. En toe gaan hy aan te vra my Here, wys vir ons die Vader en is vir my genoeg. En hy mis weer die punt. En die Here antwoord vir hom, vers 9. Hoe lank as ek al by julle, julle ken my nie, Filippus. Wie my sien, sien die Vader. Hoe kan julle sê, wys vir ons die Vader? En hy kry baie sterk talking to, maar dan gaan die Here verder in vers 11 sê, glo my omdat die Vader, ek en die Vader is die Vader in my. Of glo andersins op grond van die werke self. Wat sê die Here vir hom? Jy's 'n ou wat die dinge uitwerk. En jy tel. Jy's eintlik veronderstel om deur die werke daarby uit te kom dat ek is die Here. Hy het al die wonderwerke gesien, selfs die mense wat uit die dood opgewek is. Wat het ek meer nodig? My sien, geloof kan nooit op rationele dinge gegrond word nie. Geloof word op 'n blinde geloof gegrond. Jy glo dit of jy glo dit nie. Jy kan dit nie bewys nie. En mense wat wag op bewyse en dinge om te gebeur, dit kan nooit gebeur, want geloof is in 'n hele ander kader. En dis 'n willige oorgee daarvan, ek glo dat dit is so. Al die wonderwerke in die wêreld gaan jou nie oortuig nie, Filippus nog nie oortuig. Jy glo dat hy die Vader, dis die Here sê, ek is die Vader, die Vader is my. As jy my sien, sien jy die Vader, dan sê ek, dit is so. Ek glo dit is so en ek hou daan vas. Ek kan dit nie uitrationaliseer, ek kan dit uitredeneer nie. Ek koop dit. Gelukkig het dit ook so gekoop. Maar dit is belangrik en goed om hom te leer. Tyd al ons in, so ek moet klaarmaak wat om ons nog wil aangaan. Wat van Filippus geword het, weet ons nie. Daar is teenstrydige bronne, so ek wil nie eens op hulle ingaan en wat gesê word nie, want dit beteken nie niks nie. Party van die bronne haal Filippus aan wat in Handelinge is. Die Filippus in Handelinge is 'n ander Filippus. So as jy vanoggend gesit en wonder, ja, maar ek het gelees van Filippus daar in Handelinge, dis 'n ander persoon. Dis nie die disipel nie. Ons lees net hierdie dele wat ek nou gelees het van hom as persoon. So van die buitebybelse beskrywers gepraat van Filippus en raak die mekaar en hulle het gedink sy, hy het heel moontlik is hy 'n marteldood gesterwe. Daar spekulasie oor wat dit was. En waar dit was, maar dit maak nie saak nie, maar wat ek weet is dat hy tot die einde toe volhard het. Hy het nie 'n rol gespeel in die kerk soos Petrus en Paulus nie. Want hy is nie Petrus en Paulus nie. Hy is Filippus. Petrus het sy foute en sy sonde en sy probleme gehad. En die Here het gesluip aan hom om hom bruikbaar te maak. Daar's manne wat agter die skerm werk. Wat nie gesien word, wat ons nie van baie leer nie. En dis hierdie manne wat ons nou mee besig is. Maar hulle was besig met die koninkryk van God. En daar het 'n oes ingekom vanweë hulle. Saam met dit Bartimeus, hy word in Johannesbriewe word hy Nathaneel genoem. Bartimeus beteken seun van Tolmai, so hy is eintlik Nathaneel, seun van Tolmai. Saam met hulle groot geword, visserman gewees, maar daar's 'n paar, twee gedeeltes wat ons by wil stilstaan. Eintlik is dit alles net in Johannes 1. Ons het nou stilgestaan by Johannes 1 vers 45, maar kom ons kyk na die ander kant daarvan. Filippus kry toe van Nathaneel sê vir hom, ons het gekry van wie Moses in die wet geskryf het, van wie die boek geskryf het. Dis Jesus van Nasaret, die seun van Josef. Hier kry ons 'n goeie en 'n sterk punt van hierdie man. Filippus kom na hom toe en hy weet dat Nathaneel is besig in die skrif, met die skrif, en hy deursoek die skrif. So ons weet al klaar van hom dat die skrif vir hom geweldig belangrik was. En ek dink in hierdie opsig, hoekom het genoem word, dat hy die inhoud van die skrif bestudeer het, ek dink in besonder oor die koms van die Messias. Ek vermoed so in hierdie gedeelte dat, soos daar by ons vandag weer een onderlinge buds by baie is oor die verwagting van die wederkoms, en party ons hardloop heeltemal op hol daarmee, was daar ook so een verwagting van die koms van Christus, wat goed en gesond is. En hy het die skrifte deursoek om te kyk wat daar oor sê, en die verwagting daar te kyk, net soos ons in die begin van Lukas lees, wat met Simeon en Anna, hulle het ook gekyk en gelees, en hulle die koms van die Here verwag. En nou kom Filippus na hom toe sê, maar ek het hom gekry van wie ons gelees het. Alhoewel hy nog nie die Here geken het, het hy die skrif geken. En dit het hom baie groot voordeel gegee. daar is van die vissermanne en daar is mense wat geroep word, vir wie alles vars is, hulle moet alles net leer. Maar jy weet, om tot bekering te kom, en die skrif al klaar te ken, geef jou een geweldige voordeel. Ek onthou toe ek een student was, en ek sê dat nie om te breek of iets, en alle nederig in my erkenning teenoor Here Jesus Christus, echt groot geword in huis, waar die Bybel baie belangrik is, woord verkondig, exegetiese woord verkondig, baie belangrik was in kerk en alles, echt groot geword in die skrif, en in die genade van die Here, al was ek toe nie nabij om het, ek Bybelkunde gehad tot een matriek, wat een geweldige kwaaivak was, en ek kom toe achter op universiteit, dat ek my klasmaats ver voor is, as ek kom by theologie en dogmatiek. En wat ek hiervoor baie dankbaar was, en ek vermoed in my Nathaniel dieselfde ding, hy is goed deur grond in die woord van God, en het gaan vir hom waardevol wees. Maar jy weet, een belangrike ding om hier te leer, dat die woord van God kry slechts sy regte context en betekenis in verhouding met Christus. As voorbeeld wil ek Paulus gebruik. Paulus is een man wat onder Gamaliel gesit het. Paulus was een geleerde, ver bo Nathaniel uit en al die dinge. Hy het die skrifte geken, hy het die exegeses geken, en die dogmatieke en die teologie van al die manne in die omgeving. En boonop is hy nog een baie intelligente man ook. Maar weet jy, al sy kennis van die Ou Testament, as dit nie in verhouding met Christus is nie, wat is Paulus op die ou eind? Nog steeds een fariseer. Sonder Christus, sonder hoop, sonder niks. Al die kennis, sonder dat in die regte context geplaas word, met die verhouding met die Here Jesus Christus, is geen waarde nie. Paulus het dit geleer en ek glo, hy het dit gewaardeer. Alhoewel hulle nie geweet waar hulle praat nie, al die theologie en al die dinge, want hulle is jode, het hy dit gereg verstaan in Christus, en ek glo Nathaniel dieselfde. Hy wat die skrifte deursoek het, het Jesus leer ken en dit vir hom van waarde gebring. Maar hy het een slechte punt ook, en dit is ook belangrijk om na te kyk. Vers 46 sê, Nathaniel het vir hom gesê, dis nou vir Filippus, kan daar iets goeds uit Nazareth kom? Nazareth was een klein dorpie, nergens in die Bybel word eers genoem, of in die historiese geskrifte nie. Net hier in die Bybel, in die geboorte van Christus. So dis een niks seggende dorpie. Inteendeel, dis een van die dorpies wat die Jode en selfs die mense in Galilea op neergesien het. Ons het ook soke dorp in ons land, ne. Ons praat van soke, ons sê, jy kom soke van daar af. Ek wil nie sê waar daar is. Ons kyk neerhalend daarop, ons praat neerhalend daarvan. Dis Nazareth. Kan daar iets goeds uit die dorp uitkom? En sy vooroordele maak dat hy nie insien en sien wat raak is nie. Hy was bevooroordeeld. Die Jode was ook bevooroordeeld en hulle het Christus verwerping gekruisig. Vooroordele is dodelik in die koninkryk van God. Dankie Vader dat hy geleer het om vir beide te kom. Een vooroordeel is sonder ware kennis. Een vooroordeel is sonder ware insig van situasies. Vooroordeel beteken ek het nie bedink nie. Want as hy gegaan het en hy het gaan uitvind wie Jesus was, soos die Jode, kan hy uit Nazareth kom. Kom Jesus van Nazareth af? Nee, kom van Bethlehem af. Gebore in Bethlehem, soos die profete voorspel het. Hy het het gelukkig later uitgevind deur die genade van ons Here Jesus Christus. Maar as baie mense wat vooroordeel het, teenoor ander mense, teenoor ander denominasies, teenoor ander Christene, en teenoor wat ook al is. En dit maak baie skade, nie net in die kerk van die Here, maar ook aan ons. En mense moet die Here mooi vra, Here, is daar enige vooroordeel in my is, wat nie gegrond is in die woord, en in die liefde nie, kom was dit by my uit. Maar wat ek my hoed van hom afhaal, terwyl hy so pessimistisch was, en kan hy iets goed gaan, het hy gegaan. En dan lees ons iets wat die Here doen wat wonderlik is. Vers 47, toe Nathaniel na hom aankom, sê vir hom, hier is 'n ware Israeliese man wat daar geen bedrog is nie. Hier is twee dinge wat vir my belangrik uitstaan. Eerste, die Here wys sy karakter uit, wie en wat hy is. Hy is, wat jy sien is wat jy kry. Dis Nathaniel. Is lekker om sulke mense kry, hulle hou nie gesigte voor nie, hy dra nie 'n masker nie. Jy weet wie hy is, wat jy wel met hom staan. Nou as hy in die Here is, is dit 'n mooi karakter, as hy in homself is, is dit baie keer 'n bietjie 'n moeilike ding. Maar wat die Here doen is hier vir my baie mooi. Hier is 'n skeptiese ou wat nie sommer net sal glo nie. En elkeen van ons ontmoeting met die Here Jesus Christus is baie uniek. En die Here weet presies hoe om vir Nathaniel in te bring. Net soos die Here presies geweet het hoe my in te bring en vir jou in te bring. Daarom nie een van ons getuies is dieselfde nie. En die Here openbaar vir Nathaniel daart, hy is die alwetende God. Maar tussen die lyne lees ek dat hier iets dieper aan die gang was. Dat die Here praat dat hy onder die vyeboom was, vers 48. Here, waar ken u vir my? Soos hy voor u geroep het, toe hy nog onder die vyeboom besig was, daar gesien. Dis gewoonlik die plek waar daar gemediteer en gebid word, buite waar daar 'n bietjie lig en bietjie koeligheid is. Nathaniel was hier besig met iets besonders saam met die Here. God het al 'n pad geloop met hom tot hier, voor het homself aan hom openbaar. En hier is hy onder die boom besig met die Here te worstel iets spesifieks. En toe die Here vir hom sê, ek ken jou, ek weet wat in jou aangaan, toe antwoord hy al klaar sy gebed. Ek het hierdie tipe getuienis al 'n hele paar keer in my lewe gehoor. En dit bly vir my altyd naby in die hart dat die Here so kosbaar is en sy genade so groot is dat hy homself so uitreik. En hy wys vir hom wie hy is. Hy is die almagtige God. Ek ken jou. Ek was besig met jou daar in die vyeboom. Lank voor hy my ontmoet het. Kan jy terugkyk in jou geskiedenis en sal sien hoe die Here met jou al besig was lank voor jou bekering. Ek kyk 'n paar sulke geleenthede. Tot uiteindelik hy homself aan my openbaar het. En dan sluit ek af met sy woorde. Nathaniel roep uit, Rabbi, u is die seun van God, die koning van Israel. Waar hy bedien het, wat vir hom geword het, waar hy gesterf het, weet ons nie. Wat ek weet, want dit was sy lese tot die einde. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dankie dat u met elkeen van u kinders 'n unieke en 'n kosbare ontmoeting het. Dat u ons by die naam geroep het, u self aan ons openbaar het, en selfs aan hierdie twee manne, met dieselfde geleentheid, maar baie verskillend. Maar in besonder baie dankie dat u in u diens 'n verskeidenheid van kinders gebruik. Verskeidenheid van persoonlikhede, gawes, sieninge, en dat ons daarby ingesluit word. Dankie Here Jesus dat U ons lief het soos ons is, maar dat U ons nie los soos ons is nie. Dat U ook in hierdie swakpunte van ons werk, dat aan die lig bring, dat ons dit ook aan U onderhewig maak. En ons bid dit ook so vir elkeen van ons wat hier is. Hier is ons Here, vorm ons, vou ons, sluip ons, dat ons dienbaar sal wees en dienbaar sal bly tot die einde toe, soos hierdie manne was, elkeen van hulle. Tot eer en tot glorie van u groot en die heilige naam.